Parolas Claude Gacon kaj Michel Frezar nome de Svisa Radio Internacia. Kiel ni diris en nia presento de la dua eldono de la Esperanta antologio de William Auld, gi malkovrigas al ni 73 novajn poetojn, kiuj adiciiĝas al la 90 jam registritaj en la unua eldono de la Esperanta antologio. Svislando ne estas lando de poetoj. La unua eldono registris nur Edmond Privat. Aldonigas ci foie la poeto Claude Piron, quiu en la unua eldono de la Esperanta antologio estis considerata kiel belgo. Intertempe li svisigis kai multe verkis. William Auld proponas al ni du novain poemoin de Claude Piron. Ni citu ilin. Unue la plei mallonga, quiu titolas Memore.
Kiel delicate la luno desegna sombron de branceto iunai sur mia curteno ora. Tiel delicate la nuno revecas nombron da memoroi lumai pri nia curteno cora.
Kai jen nun ni ambau legos al vi la poemon Spegule, ancau de Claude Piron.
Mi rigardis en spegulon, cae la bebo quiun mi vidis havis rondain oculoin, avidain iescio, gi fermadis, malfermadis la maneton, quasau por ion capti, ciu la signifon del mondo en quiun li jetigis?
Mi rigardis en spegulon, cae la knabo quiun mi vidis faris crimazoin petole, cae li igis io ain, jen clauno, jen gravulo, jen simio, jen Mefistofelo, jen simpla bubo ridanta, cae li amusigis, tio, ciom li amusigis, nur pro tio che li estis ainulo.
Mi rigardis en spegulon, cae mi vidis ulon, sen gioian, corpe misproporcian, cun turmento videbla sur ciu traito visagia, cae io jen arroganta, jen honta, en la sinteno, cae mi sentis min culpa, char mi ne comprenis lin. Mi rigardis en spegulon, cae mi vidis iunan atleton, cun tonusai muscoloi, cae capo lumigita per la larga rideto del memfido, pantere facil mova liris conqueri la mondon.
Mi rigardis en spegulon, cae la viro quion mi vidis havis la lace pazan visagion de tiu quiu luctis, stumblis, falis, sed la sorton vencis fin fine, lerninte pri sia forto ion, cae multon pri sia malforto.
Mi rigardis en spegulon, cae mi estis terurita, char la homo quion mi vidis portis sur la shultroi tiom da misero, tiom da ronja zorgado, che li zigzagis duon fale en sen luma peisaggio, cerande de clifo cae piede del clifo nigre shaumis morto. Mi rigardis en spegulon, cae mi vidis gris harulon cun io serena cae ec humura. En la rigardo de li estis ja forprenita cio cio igis lin secura, cae do zorga, cae malpese li pasis en la mano de Dio.
Mi rigardis en spegulon, cae mi vidis frenesan maliunulon cun corpo caduca cae menso redirada, 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 rediranta, ciam la sama in vorto in cui estis por li la sumo de la saggio, cae por la homo in circaue, ve por la homoi nur neniajo automata.
Cae jen ocasis io plei stranga, la maliunulo mem rigardis en spegulon, cae li vidis estajon, en quiu samtempe samloce travideblis interplectite, quasau contexite, bebo cae iunulo, viro iuna cae ex iuna, cae ancau la multiara cerb baciulo mem, cai citiu stranga, mult persona estaju, rigardis en spegulon, cai tie capriolis, carambolis, au isolis, ien rocos en floro, ien malsata tigro, ien schafo sen defenda, ien grotesca dinosauro, ien simio lerta ca esperta, ien homo, simpla homa homo.
Cai tiam la maliunulo explodis per ridego tiel sonora cai gaia cai intensa, che trans la corpo limoin li dis el carnigis exter cosmen.
Cai ien li sentis, che per unu extremo li tuscias inferon, cun torturista visaggio tordita malame en isola misercorezzo, dum per alia extremo li flugas alten, pli alten, plei alten, al ne vortigebla renconto tra lumo eterna. Amen.
Ien tio, cio estas dirita biografie pri Claude Piron.
Claude Piron nascigis en 1931. Svisso, traducisto, redactisto, esperantisto de 1945, cunfondinto cae unua presidanto de la unua Uno Esperanto Clubo. Gainis premioin en la belartai concursoi de UEA, sub pseudonimo Johan Valano, percoi Malmalice, originala poemaro 1977, Ciu vi cuiras cine, originala romano 1976, Ciu li bremsis suffice, originala romano 1978, Ciu li venis tra cosme, originala romano 1980. Ciu ni convenis vane, originala romano 1982.
Svislando ancau fieras pri tria poeto, quancam tiu estas svisa nur pasporte. Estas Reto Rossetti, quiun William Auld registras cun deco da poemoi. Ien poemo esprimanta ecologian senton. La stumpai arboi.
En nia strat la balaistoi changis la rolon, cae aperis cun hacilo, piocio, cae segilo, cae fo trancis la branchoin de la fagoi. Ho, mutilo, la dolciai fagoi, ciui nin aleas, forperdas siain sprosoin en aprilo. Cae dum la branchoi falas, cae pereas, la amputistoi bon humore viglas, criante, for, vi nur folioin creas, por geninin autune, dum ni striglas la urbain stratoin. Tiel, execute, tra l longa strato ili gaie migras. La stumpai arboi siluetas mute.
La indexo biografia diras tion ci pri Reto Rossetti. Nascigis en 1909. Svisso, emerita art professoro, lernis Esperanton en 1908. Redaktoro de Esperanto de UEA 1954-55, kunlaboranto de Literatura Mondo kaj de ĉiuj ĉefaj kulturaj revuoj post la Dua Mondmilito, plurjara sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA. Verkoj: Oazo, poemoj en kvaropo 1952, La internacia lingvo, kunlaborinto 1954. El la manico, novelaro, 1955, angla antologio, prosa redaktoro, 1957, pinta crayono, originala poemaro, 1959, 33 racontoi, cun redaktinto, 1964, Otelo, traducita dramo, 1960, cantoi, poemoi, cae satiroi, de Robert Burns, chef e traducinto 1977.
Sed facte tiu sviso estas considerata en la Esperanto literaturo kiel brito. Nur okaze de vojaĝoj en la patrolando Ticino li influis la Esperantan vivon en Svislando.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon cae Michel Frezar diras al vi gis la venonta sabato.